Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Petak, 10. maj, obilježavaju sljedeće vijesti. Lekić i Krivokapić razgovaraju o prijedlogu opozicije za donošenje lex specialista kojim bi se poništili predsjednički izbori i raspisali novi. Još nema dokaza za aferu snima, kaže zamjenik vrhovnog državnog tužioca. Nevladin sektor apeluje na vladu da ne smanjuje naknade porodiljama. Miti kosovskih Srba u Beogradu počeo nešto prije 13 sati. U Mitrovici osvanuli plakati protiv posjete Aleksandra Vučića sjeveru Kosova sa porukom da nije dobrodošao. Čudo u Bangladešu, žena pronađena živo u ruševinama poslije 17 dana. Bavimo se Ampilohijevim zahtjevom da se obnovi Njegoševa kapela na Lovćenu, te njegovom namjerom da Njegoša proglasi svecem. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže:
to je novotari ovakva vrsta kanonizacije u pravoslavnoj crkvi, koja vekovima nije imala nikakvu službenu kanonizaciju, proglašenje za sveca. Mislim da je ovo više politički čin pritiska nego crkveni proces beatifikacije ili sanktifikacije.
Poslušajte kako građani Budve, jednog od najskupljih gradova u Crnoj Gori, odgovaraju na pitanje da li redovno izmiruju režije.
Hva, kad stave nož pod grilo, ja budem redovan, kad ne stave ja, kad po potrebi. Kakav je priliv, tako je plaćanje.
Mislim da minimum 1000 da čovjek može da živi normalno.
Radio Slobodna Evropa.
Govorimo još i o tužbi protiv Hypo banke zbog kredita u švajcarskim francima, no prije svega vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovara danas sa liderom Demokratskog fronta Miodragom Lekićem. Kako je saopšteno iz parlamenta, susret je trebalo da je počeo u 13 sati, a nakon njega bit će objavljeno saopštenje za javnost. Predsjedništvo Demokratskog fronta odlučilo je u srijedu da narednih dana nastavi konsultacije o ispunjavanju zahtjeva za građanskog protesta sa predstavnicima opozicije, ali i sa Krivokapićem. Vrhovno državno tužilaštvo još nema ni jedan konkretan dokaz da je neko oštećen u vezi sa aferom snimak, iako je pristiglo nekoliko prijava protiv ovog slučaja, saopštio je dnevnim novinama zamjenik vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković. Vrhovno državno tužiteljstvo još ne može saopštiti koliko je ukupno prijava stiglo, ali je izvjesno da su ih predali građani koji su u spornom periodu konkurisali za određena radna mjesta, a koji su odbijeni i smatraju da su oštećeni. Zamjenik vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković, koji važi i za najozbiljnijeg kandidata za nasljednika Ranke Čarapić, je rekao da je u dosadašnjim prijavama koje su stigle i u osnovna tužilaštva i vrhovno tužilaštvo nema konkretnih navoda koje bi omogućili da se pokrene sudski postupak. Centar za ženska prava, SOS Nikšić i Anima Kotor protestuju protiv člana 51 prijedloga zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji omogućava da se naknada za vrijeme poroditeljskog, odnosno roditeljskog odsustva poslodavcu refundira samo do iznosa prosječne zarade u državi. U vrijeme kada se Crna Gora zvanično opredijelila za poštovanje principa rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, usvajanje ovakvog zakonskog rješenja bi značilo ne samo korak unazad u postizanju ovih ciljeva, nego i dokaz nedostatka političke volje da se stvore suštinski uslovi za njihovu primjenu, saopšteno je iz ovih nevladinih organizacija koje podržavaju zahtjev udruženja roditelji da se ovo rješenje hitno povuče iz procedure. 39-godišnjak iz Podgorice ubio je drškom od lopate 17-godišnju kćer i nakon toga se predao policiji. Iz uprave policije navode da je Ema jutros oko 7,5 sati došao u policijsku stanicu i prijavio da je počinio ubistvo. Policija je odmah nakon toga otišla na lice mjesta i u spavaćoj sobi u porodičnoj kući u naselju Konik zatekla beživotno tijelo AA. Pored kuće je zatečena i drška od lopate sa tragovima koji upućuju na to da je korištena kao sredstvo za izvršenje krivičnog djela. Tijelo djevojke prevezeno je na obdukciju na odjeljenje sudske patologije kliničkog centra u Podgorici, a iz policije ističu da će uz krivičnu prijavu MA predati tužiocu. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na Beogradskom trgu Republike i okolnim ulicama gdje je počeo miting koji su sazvale četiri opštine sa sjevera Kosora protiveći se sporazumu o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Demonstranti na centralni Beogradski trg došli su organizovanim koronama zbog čega je na nekoliko mjesta u Beogradu zatvoren saobraćaj. Nose zastave Srbije kao i zastave Demokratske stranke Srbije i Pokreta naši. Uzvikuju parole ne damo Kosovo i one protiv najviših funkcionera Srbije, protiveći se sporazumu sa Kosovu, a na bini na kojoj nastupaju govornici je transparent na kojem piše ostajemo u Srbiji. U Mitrovici na više lokacija zalijepljeni su plakati sa porukom da prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić nije dobrodošao. Na posterima je Vučić prikazan sa albanskim kečetom na glavi i porukom nisi dobrodošao izrode. Zapamti Vučiću Brankoviću, proklećete kosovske svetinje. Vučić je najavio posjet u Kosovu za nedjelju gdje bi trebalo da razgovara sa Srbima i njihovim političkim predstavnicima o briselskom sporazumu kojem se oni protive. Vijesti iz svijeta, spasilački timovi u Daki izvukli su živu ženu iz ruševina fabričke zgrade 17 dana nakon rušenja i tragedije u kojoj je poginulo više od 1000 ljudi. Žena po imu Rešemi bila je zarobljena ispred zgrade u podrumskim prostorijama i nema ozbiljnije povrede. Spasioci su joj odmah donijeli hranu, vodu i bocu sa kiseonikom. Vojni timovi kažu da su zaustavili tešku mašineriju čim su locirali mjesto gdje je mogla da bude preživjela osoba koja im je na poziv mahnula rukom kroz ruševine. Erupcija vulkana Šiveluško od sjevera ka Mačkate na dalekom istoku Rusije izbacila je oblake gasa i pepela na 4600 metara nadmorske visine. Erupcija vulkana je velika prijetnja za avijaciju zbog čega je proglašen narančasti najviši stepen opasnosti jer čestice pepela mogu da dospiju motore i druge pokretne dijelove aviona i helikoptera i da izazovu nesreću. Najmanje 4 osobe su poginule, a oko 15 je povrijeđeno u eksploziji bombe na pijaci u Miranshahu, glavnom gradu sjevernog Waziristana, saopštili su zvanični pakistanski izvori. Bomba postavljena na motociklu eksplodirala je dan uoči parlamentarnih izbora u Pakistanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminala u 2012. godini u Crnoj Gori lošiji su nego u prethodnom periodu. Priznali su to ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije, a niska stopa kriminaliteta u Crnoj Gori zasnovana je na činjenici da nije bilo procesuiranih slučajeva u najtežim oblastima kriminaliteta. Nadležni su obećali da će u narednih mjesec dana doći do procesuiranja nekoliko, kako su rekli, krupnih slučajeva. Srđan Janković ima više detalja.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je izrazio nezadovoljstvo manjim brojem otkrivenih i procesuiranih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminala. Govoreći o radu ministarstva i policije, Konjević je saopštio da je generalno u prošloj godini smanjena stopa kriminaliteta.
Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala, po liniji organizovanog kriminala i privrednog kriminala, nažalost, to nisu rezultati koji su na nivou 2011. godine. Ti rezultati su loši. Mi smo, kao što vidite, vrlo otvoreni da to zapišemo i u našem izvještaju i da to, o tome smo naravno informisali i vladu i sada je prilika da o tome informišemo i parlamentarni odbor.
Pojašnjavajući statistički podatak o smanjenoj stopi kriminaliteta, direktor uprave policije Slavko Stojanović je rekao da bi ta stopa bila veća, da je bilo više uspjeha u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela u oblasti organizovanog kriminala i korupcije.
Stopa kriminaliteta, taj broj je smanjen, međutim kada imate u vidu ocjenu oko stanja organizovanog kriminala, koruptivnih krivičnih djela i financijskih istraga, potpuno je jasno da je tu bilo boljih rezultata rada, da bi ta stopa kriminaliteta bila i u potpunosti veća.
Država Crna Gora se nalazi u teškoj situaciji kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i to u trenutku kada država treba da otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24, stav je pozitivne Crne Gore. Zoran Miljanić, član odbora za bezbjednost ove partije, zatražio da ministarstvo napravi mapu organizovanog kriminala i konstatovao da ni jedan slučaj korupcije nije procesuiran, odnosno da je 15 puta manja vrijednost otkrivenih kriminalnih djela u odnosu na ranije godine. Jedan od negativnih rezultata nekažnjavanja kriminalnih grupa je i dvostruko ubistvo u baru, rekao je Miljanić.
Apsolutno ni jednog slučaja korupcije na visokom nivou. Ni jedan jedini. Borba protiv trgovine drogom. Evo ga, imamo podatak da ste povećali procenat procesuiranja kokaina sa 336 grama na 400 grama, znači za 70 grama. Vi vidite isto tako da u zadnje vrijeme počelo je učestalo podmetanje bombi pod vozila, počelo je učestalo bacanje eksplozivnih naprava na kuće i u dvorišta građana.
Otkrivanje i procesuiranje najtežih slučajeva biće prioritet u radu policije i ministarstva u narednom periodu i od svih institucija će biti tražena odgovornost, obećao je ministar Raško Konjević. On je rekao da ministarstvo već radi na mapi organizovanog kriminala u saradnji sa inostranim agencijama. Konjević je najavio razrješenje krupnog slučaja koji će u finansijskom smislu nadmašiti sve slučajeve u prošloj godini i da će obuhvatiti korupciju. Pored toga najavljena je istraga vezana za osobe koje se u državnim organima bave kriminalom.
Nećemo se samo baviti kriminalitetom koji je vezan van segmenata državnih organa, nego ćemo se baviti ljudima koji se bave kriminalnim aktivnostima i u državnim organima, pa i u upravi policiji. Nema razloga da krijemo, dakle imamo, nažalost, rekao bih, i u upravi policije ljudi koji ne zaslužuju svojim aktivnostima da budu dio ovog sistema.
Direktor policije Slavko Stojanović je najavio borbu protiv korupcije i u policijskim redovima.
Policija treba da traži korupciju i da će naš rengen biti kako državni organi, tako lokalne samouprave, tako i sistem javnih nabavki u redovnim aktivnostima će biti vrlo jako intenzivno tretirana korupcija u sopstvenim redovima. I po pitanju koruptivnih krivičnih djela, a bogom i po pitanju, tako da kažem, ono što je ministar saopštio, da li pojedinci zaslužuju da rade o organima uprave policije, organima Ministarstva unutrašnjih poslova, a već imaju, tako da kažem, određene etikete.
Na odboru za bezbjednost je otvorena priča o Naseru Keljmendiju koji je uhapšen na Kosovu, a koji je prethodno dugo boravio u Crnoj Gori. O njegovom djelovanju u Crnoj Gori interesovao se Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Ja vas moram podsjetiti i na činjenicu da je iz uprave policije tada rečeno, dakle kada je otvorena afera Keljmendi, da je Keljmendi 10. septembra napustio Crnu Goru i otišao u Kosovo i na Peć.
Ministar Konjević je kratko saopštio da je na sve zahtjeve iz Bosne i Hercegovine, kada je reč o Keljmendiju, odgovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz drugog u prvi plan. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovo je zatražio od vlade da se obnovi crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Otišao je korak dalje, najavivši tužbu ukoliko odgovor kabineta premijera Đukanovića bude negativan. Priča o obnavljanju kapele decenijama dijeli crnogorsku javnost gotovo istim intenzitetom kao što se nedavno dogodilo sa još jednom Amfilohijevom inicijativom. Da Njegoš bude proglašen za sveca. Predrag Tomović.
Mitropolit Amfilohije u pismu premijeru Milu Đukanoviću naveo da je pitanje Njegoševe zadužbine i zavještanja na Lovćenu ostalo otvoreno i da predstavlja jedno od sudbinskih pitanja oslobođenja Crne Gore od totalitarnog nasljeđa prethodne vlasti i zacijeljenje duboke lovćenske rane, prenosi Dnevnik Dan. Amfilohije u pismu Đukanoviću poručio kako je uvjeren da će vlada prihvatiti prijedlog Mitropolije. Pridodao sam u pismu i da ukoliko, u što apsolutno ne mogu da vjerujem, vlada ne prihvati ovaj zahtjev Mitropolije, da ćemo biti primorani da obnovimo sudski proces i tužbu koji su obustavljeni u prošlom vijeku i to kod domaćih i međunarodnih sudova, upozorio je mitropolit Amfilohije. Prva kapela posvećena mitropolitu i crnogorskom vladaru Svetom Petru Cetinskom sagrađena je 1845. godine, a taj hram je u njegovu čast podigao njegov sinovac i nasljednik Petar II. Petrović Njegoš. Malu kapelu su tokom Prvog svjetskog rata srušili Austrijanci. Protivnici ideje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovi kapele na Lovćenu kažu da su Karađorđevići 12. septembra 1925. na isto mjesto osveštali novu, mnogo veću kapelu posvećenu Svetom Đorđu, Slavi Karađorđevića, koja, kako tvrde, nema nikakvih dodirnih tačaka sa starom kapelom posvećenom Svetom Petru Cetinskom. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović kaže da je inicijativa mitropolita Srpske pravoslavne crkve sporna zbog istorije same kapele i onoga što su tom Njegoševom zdanju učinili Karađorđevići.
Jesu oni poštovali taj osnovni, da kažem, dio kapele da je tu sahranjen Sveti Petar Cetinski. Međutim, oni su je zbog sebe obnovili kao mauzolej Karađorđevićima i posvetili svojoj porodičnoj slavi, što je dovoljan dokaz da ta kapela je u stvari zloupotrijebila onu prvobitnu namjenu zbog koje je bila napravljena. Mi znamo vrlo lijepo što su Karađorđevići radili, kako su zvonani ili Crnoj Gori. E sad, obnavljanje te kapele koju su radili Karađorđevići, zaista ostavlja u dilemu o čemu se sve ovdje radi i kakvi su, jasne su mi poruke velikosrpskog projekta, jasno mi je sve, ali ulaziti uopšte u takve dijaloge, u obrazloženja nečega, bilja su neka ponašanja, rekao bih, ispod crte.
Nekoliko dana prije nego je napisao pismo premijeru Đukanoviću i ponovo zatražio obnavljanje crkve Svetog Petra Cetinskog, mitropolitan Filohije podnio inicijativu da Petar II. Petrović Njegoš bude proglašen za sveca, a koju su jednoglasno podržali sveštenici mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sociolog religije Mirko Đorđević međutim kaže da proglašenje svetim istorijskih ličnosti koje su bile poznate kao političari, filozofi, vladari ili pjesnici, što je prije svega bio i sam Njegoš, nije u duhu pravoslavne crkve.
Možete li zamisliti da Ruska pravoslavna crkva kanonizuje, proglasio sveca Aleksandra Puškina? Naravno da ne možete. Njegoševa pesnička veličina, orel njegov kao pesnika i mislivaca, nesumnjiv je i njemu, po mom slobodnom uverenju, nikakav svetački orel ne treba. To je novotarija ovakva vrsta kanonizacije u pravoslavnoj crkvi, koja vekovima nije imala nikakvu službenu kanonizaciju, proglašenje za sveca. To je više običaj kod rimokatolika. Mislim da je ovo više politički čin pritiska nego crkveni proces beatifikacije ili sanktifikacije.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov kaže za televiziju Crne Gore da je suštinska vrijednost Njegoševog imena i mjesta u istoriji kao političara, mislioca, pjesnika i filozofa i da on pripada podjednako i vjernicima i ateistima.
Odgovorno tvrdim da svaka analiza će reći da je nama najvažniji Njegoš kao umjetnik i kao literat. Da nije napisao to što je napisao, sigurno ne bi imao ovaj legendarni status danas kao političar i kao duhovnik.
Željko Tomović iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da se u priči o mogućem proglašenju Njegoša za sveca mora uključiti država, odnosno nadležno ministarstvo.
Jer znate kako je, ako vrijednosti Crne Gore, a Njegoš je na upravna vrijednost Crne Gore, ipak tu ima dosta prostora da se kao dio identiteta Crne Gore štiti jedna tako značajna naša ličnost. Sa toga aspekta mislim da bi trebalo nadležno ministarstvo da povede računa o tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usred života.
Centar za zaštitu potrošača podnijeće 17. maja kolektivnu tužbu protiv Hypo Alpe Adria banke u ime 230 od ukupno 518 klijenata koji su od te banke uzeli stambene kredite u švajcarskim frankama. Klijenti su, kako je ocjenjeno, dovedeni u dužničko ropstvo i banka ih nije upoznala sa mogućim rizicima. Nekima od njih oduzeta je hipoteka, ostali su bez posla i nije su u stanju da vraćaju preplaćeni kredit. Tužbom se traže ravnomjerna raspodjela rizika, a ne da kompletan, kako je ocijenjeno, plaćaju klijenti banke. Ovo je prva kolektivna tužba protiv neke poslovne banke koja posluje u Crnoj Gori. Više detalja od Olivere Nikolić.
Ukupan iznos kredita u švajcarskim frankama koje je u Crnoj Gori prije par godina odobravala jedino Hypo Alpe Adria je 50 miliona eura. Danas je dug 518 klijenata koji su uzeli tu vrstu kredita sveden na 35 miliona. Mnogi od njih zbog ubrzanog rasta švajcarske valute te paralelno sa tim i kamata nisu u stanju da izmire obaveze, a neki su ostali bez hipoteka posla. U ovom slučaju banka je svoj rizik prodala klijentima, kategorična je direktorica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević.
Uz proizvod kredit sa kamatom sa kojom je mahala čitavo vrijeme, jer su kamate u Crnoj Gori jako visoke, mahala je sa kamatom 5,45. Ljudi su godinama plaćali kao da su kroz prozor bacili, recimo imali smo baš skoro neki slučaj, kao da je kroz prozor bacio 50-70 hiljada eura, banka mu je uzela stan i plus ga još zadužuje za veći iznos nego što je on digao kredit. Dakle, to je jedna neodrživa situacija.
Hypo banka je od majke banke iz Austrije dobila eure koji su dati klijentima. Švajcarski franak nije ušao u Crnu Goru, a valutna klauzula je plod špekulativnog ponašanja Hypo banke, kaže koordinator projekta Dragan Senić i sam korisnik ove vrste kredita. Senić primjerom ilustruje nepovoljnost kredita uzetog u frankama.
Na kredit od 120 hiljada koji se uredno vraća od 2007. godine, znači posle 6,5 godina vraćanja i vraćeni 70 i nešto hiljada eura, na današnji dan dug glavnice je 145 hiljada. Da li je to moguće? Da li bi to potpisao neko ko je nenormalan, a nenormalan čovjek? Znači klijenti su dovedeni u pravo dužničko ropstvo.
CEZAP zato 17. maja podnosi kolektivnu tužbu, prvu te vrste u Crnoj Gori, a saglasnost na tužbu je dalo 230 građana koji su uzeli kredit. Kako su štetu promjene kursa švajcarskog franka snose isključivo klijenti banke, tužbom se traži ravnomjerna raspodjela rizika, najavljuje advokat Vladan Đuranović i objašnjava tužbene zahtjeve.
Da se ugovor preračuna u eure po kursu na dan zaključenja ugovora. Da se rata prihvati u onom iznosu koji je bio, eurskom iznosu koji je bio na dan zaključenja ugovora, ne uzimajući obzir ovakve skokove franka. I da se ugovor onda nastavi, da se ugovor ispunjava po tim uslovima.
CEZAP i advokati ne optužuju banku da je svoje klijente namjerno dovela u zabludu i ističu da tužbom traže pravedan kredit i pravednije bankarsko poslovanje. Ponuda od Hypo banke je bilo nakon što je tužba najavljena, ali ona je odbijena kao neprihvatljiva. Zašto, objašnjava advokat Đuranović.
Suština te ponude je takva da se kompletan preostali dug pretvara u novi, u glavni dug u novom ugovoru o kreditu, koji se onda zaključuje sa novom kamatom, tako, a sve ono što je klijent do sad platio, jednostavno kao da ništa nije platio.
Šanse da tužba uspije su velike, tako je bar slučaj sa Hrvatskom, čiji su građani prvi u regionu podnijeli tužbu zbog kredita u švajcarcima. Advokati sa Hrvatskog udruženja Franak Nikol Kvijatkovski ističe da klijenti u Hrvatskoj nisu upozoreni na rizik i ocjenjuje da je time svuda u regionu prekršen zakon.
Ono što u principu nije poznato i što banke ne žele reći, a to je činjenica da je švicarski franak u vrijeme kad su se ti krediti plasirali, a oni su u Hrvatskoj krenuli 2004. kod vas, koliko sam shvatila, 2006. Te švicarski franak je bio na povijesnom minimumu. Banka je profesionalac koja ima analitičare i može predvidjeti, ima metode za to, da je to stanje bilo neodrživo, da švicarski franak ostane na tako niskoj razini.
Hrvatska advokatica ukazuje na stav Europske unije koja je svoje građane upozorila da krediti sa valutnim klauzulama nisu pogodni za potrošačke dugoročne pozajmice. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se građani Budve, jednog od najskupljih gradova u Crnoj Gori, muče kako da izmire sve režije državi, dotle, baš u tom istom gradu, opštinska kasa samo od poreza na imovinu vikend stanova godišnje gubi najmanje 5 miliona eura. Jasna Vukićević bilježi.
Ovogodišnji budžet od 46 miliona je jednak dugovanjima Budve, što znači da je opština svakog građanina prosječno zadužila za oko 2.500 eura. Istovremeno, riječ je o jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori, u kojem je prosječna potrošačka korpa od preko 800 eura skuplja najmanje za trećinu. Budvani tako plaćaju najskuplju vodu, smeće, komunalne obaveze, mjesečno i više stotina eura.
Znači to su režije, jel tako? I to ja mislim da 500 eura da ne bi okrpila narod.
Životni troškovi izađu do 300 eura, 300-350 eura.
Redovni platiša?
Kad stave nož pod grilo, ja budem redovan, kad ne stave ja, kad po potrebi. Kakav je priliv, tako je plaćanje.
Znači, mislim da minimum 1000, da čovjek može da živi normalno, znači da plati režije, da plati te sitne, da izbači neka sitna zadovoljstva, da može jednom da ode na kafu, razumiješ, ono. Tim što ako se čovjek, ono, znaš, stisne malo, može i jeftinije da prođe, ali da ono osnovno, znači da, ne, da se ne boji, hoće li mu ukinuti struju, hoće li mu ukinuti telefon, hoće li mu djeca imati školu i sve to. Znači, mislim da je 1000 minimum, samo da se čovjek ne trza i da ne dobije kakvi infarkt od toga.
Infarkt sigurno neće dobiti mnogi koji žive i zarađuju u Budvi, ali bez adrese poznate poreskim službama, a takvih je na hiljade. Riječ je o vlasnicima nekretnina koji u Budvi provode dio godine, izdaju nekretnine turistima, a nerijetko se bave i drugim sezonskim privređivanjima. Procjenjuje se da iz Budve odlivaju milione, bez plaćanja komunalnih obaveza gradu koji je samo za porez njihove imovine godišnje zakinut za oko 5 miliona eura. Mihajlo Đurović iz Sekretarijata za privredu i financije.
Znate da je ogroman procenat nepokretnosti u Budvi u vlasništvu nerezidenata i imamo strahovit problem sa dostupnošću tih ljudi. U odnosu na ukupno razrezan porez, naplativost je 70%. Jer, kažem, ogroman problem imamo sa pronalaženjem svih tih ljudi kako bismo uručili rješenje i započeli upravni postupak, odnosno poreski postupak potraživanja.
Ponovo građani Budve.
Dobijate li opomene, jeste li završili jedan
put? Ja uvek kad dođu da isključi, ja tad uplatim. Inače, Boga mi nisam baš neki redovan za primjer.
Kako vi gledate na dio sugrađana koji nisu ažurne platiše?
Pa vjerovatno da nemaju, znači. Sve to povlači jedno za drugim, znaš, jedno drugo. Znači, ako nemaš dovoljno plate, ne možeš da platiš sve te troškove državne.
I tako oni koji ne plaćaju zadužuju ujedno i one koji plaćaju, a o koliko je nefunkcionalnosti vlasti je riječ, govori i nedavno priznanje direktora vodovoda Milenka Medigovića da to preduzeće povlađuje neplatišama.
Nema jedna osoba da ja nisam primio i da nisam izašao u susret u tom pravcu. Znači, potpuno razumijevanje i potpuno koji je zaposlen u nekim od ovih preduzeća koji ne primaju plate kod nas su znači bili totalno izašli smo u susret i nismo ih čak ni isključivali i davali smo to i na rate i kako god smo mogli.
Tako se dužnički začarani krug vrti sve do 90 miliona ukupnog duga svih crnogorskih opština uz još oko 115 miliona kredita. No nefunkcionalnost lokalne je identična državnoj upravi. Ministarstvo financija je saopštilo kako je od oko 350 miliona poreskih dugova naplativo tek 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Britanski premijer David Cameron u posjeti je Rusiji. Tema razgovora s predsjednikom Vladimirom Putinom bit će rješenje krize u Siriji. Cameron će, kako se očekuje, dati podršku američko-ruskom prijedlogu o međunarodnoj konferenciji koja bi se trebala održati kraja maja. Istovremeno, Arapska liga predlaže rezoluciju kojom se također poziva na političku tranziciju u Siriji i osuđuje sirijski režim koji koristi teško naoružanje i krši ljudska prava. Mirjana Rakela.
Međunarodna zajednica sve intenzivnije traži način za okončanje sirijskog konflikta u kojem je do sada život izgubilo više od 70 tisuća ljudi. Arapska liga uputila je glavnoj skupštini UN-a nacrt rezolucije u kojoj se podržava formiranje tranzicijske vlade sa svim izvršnim ovlastima i potom predviđa održavanje izbora. Dakle, radi se o potvrđivanju onoga što je dogovoreno prošle godine na skupu u Ženevi. No tada, podsjetimo, nije bilo suglasja kako dogovoreno primjeriti jer se predviđa da Asad u jednom trenutku mora odstupiti sa vlasti. Rusija, koja je stalna članica Vijeća sigurnosti, protivi se takvoj rezoluciji, a njen ambasador u Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin je nazvao jednostranom i pristranom, dodajući da je kontraproduktivna s obzirom na dogovor o međunarodnoj konferenciji koji su u Moskvi postigli američki državni tajnik John Kerry i ruski šef diplomacije Sergej Lavrov. Prema saznanjima agencije Associated Press, rezolucija bi se pred glavnom skupštinom trebala naći 15. maja. Nakon informacije da se u Siriji koristi kemijsko naoružanje, pojedini američki kongresmeni zatražili su od predsjednika Baracka Obame da donese odluku o naoružavanju pobunjenika i uvede zonu zabrane letenja. Ministar obrane Chuck Hagel o američkim stavovima govorio je u Institutu za bliskoistočne studije u Washingtonu. Upotrebit ćemo široki raspon sredstava. Sjedinjene Države će učiniti sve kako bi postigle cilj, okončanje nasilja i pomogli sirijskom narodu u tranziciji nakon odlaska Asada sa vlasti. To će pomoći obnovi stabilnosti, mira i nade za sve. Ovaj cilj dijelimo sa našim saveznicima u regiji. I to ne samo s onima koji graniče sa Sirijom, već i sa drugim partnerima u Golfskom zaljevu. Turski premijer Tayyip Erdogan izjavio je da njegova zemlja podržava uvođenje zone neletenja i upozorava da je Damask prešao crvenu liniju kada je upotrijebio kemijsko oružje. No uvođenje zone zabrane letenja značilo bi američke zračne udare, slanje vojske u Siriju i žrtve. Malo je vjerojatnosti da će se Washington odlučiti na takav korak, piše Reuters. Erdogan bi se trebao sastati s američkim predsjednikom u Bijeloj kući 16. maja.
Ponavljamo vijesti dana. Lekić i Krivokapić počeli sastanak u Skupštini. Još nema dokaza za aferu snima, kaže zamjenik vrhovnog državnog tužioca. Nevladin sektor apeluje na vladu da ne smanjuje naknade porodiljama. Miting kosovskih Srba u Beogradu počeo nešto prije 13 sati. Čudo u Bangladešu, žena pronađena živa u ruševinama poslije 17 dana. Minnesota 12. američka država koja je podržala istopolne brakove. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na našu regionalnu emisiju 18 sati. Do sutra.